Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus buat kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama selayaknya, segala hormat puji kita sampaikan kepada Kristus Sang Kepala dan mempelai pria sorgawi. Haleluya! Sebagaimana khotbah pada hari Minggu yang lalu mengatakan bahwa ada kabar celaka buat kita orang-orang yang hidup dalam terang. Tidak takut kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan sebagai kepala dan mempelai pria surgawi. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau kita mengutip sekilas ayat yang sudah dibaca pada minggu lalu. Mazmur 97
ayat yang ke-11. Ya. Terang sudah terbit bagi orang benar.
Amin.
Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati.
Amin. Terang terbit bagi orang-orang benar. Itu dirangkai dengan Mazmur 112 ayat 4.
Puji dalam gelap terbit terang.
Ya.
Bagi orang benar.
Bagi orang benar.
Pengasih dan penyayang orang yang adil.
Ya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia mau jadikan kita orang-orang benar yang hidup dalam terang. Sebab di dunia ini tidak ada orang yang benar. Roma 3 ayat 10.
Seperti ada tertulis, tidak ada orang benar.
Ya.
Seorang pun tidak.
Iya. Ayat 4.
Ayat 4. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar.
Allah adalah benar.
Dan semua manusia pembohong.
Iya.
Seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu.
Iya.
Dan menang jika engkau dihakimi.
Tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Diperkuat pada ayat 4. Sebaliknya, Allah adalah benar. Semua manusia. Betul. Tapi satu-satu yang benar adalah Allah. Padahal, kalau dibandingkan 1 Tesalonika 5 itu mengatakan, ayat 5 itu.
Karena kamu semua adalah anak-anak terang.
Ya.
Dan anak-anak siang.
Cukup saja. Ya. Kamu semua adalah anak-anak terang. Padahal kalau di Roma tadi mengatakan semua manusia pembohong. Pembohong itu berarti gelap kan? Tidak ada orang bohong terang-terangan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, terima kasih kepada Tuhan kita Yesus, mempelai surgawi yang mengatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang. Terang bercahaya bagi orang benar. Siapa yang dikatakan sebagai orang benar? Galati pasal 2 ayat 16.
Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan.
Iya.
Oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus.
Iya.
Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus.
Percaya kepada Kristus Yesus.
Supaya kami dibenarkan.
Supaya dibenarkan.
Oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Ya.
Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Puji syukur, terima kasih kepada Tuhan. Bahwa kita dibenarkan dengan iman kepada Kristus Yesus. Oleh percaya kita dibenarkan. Kembali Roma 3 ayat 28.
Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman.
Ya.
Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat.
Iya, iman, percaya. Boleh ditambah ayat 23 dan 24 Roma 3 tetap.
Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Ya.
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma.
Ya.
karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena sebenarnya semua orang, bukan saja pembohong. Kalau ayat 4 tadi, semua manusia pembohong. Tapi kalau ayat 23 mengatakan semua orang atau manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu terang sebenarnya. Terang yang sempurna itulah kemuliaan Allah. Yerusalem baru, kota mempelai sorgawi, itulah kota penuh terang kemuliaan Allah. Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Yang ada hanya terang sempurnanya dari kemuliaan Allah. Tetapi manusia sudah kehilangan. Kalau saudara kehilangan uang, ya apa? Ya dicarilah. Kalau saudara mobilnya kehilangan, dicari apa enggak? Hartanya hilang, cari kan? Enggak mampu cari sendiri, lapor polisi. Iya. Tapi kenapa kita yang kehilangan kemuliaan Allah kok enggak dicari? Kemuliaan Yerusalem baru. Kenapa kok enggak dicari? Malah Tuhan yang mencari kita supaya kita bisa menerima kemuliaan Allah. Kita enggak mau. Sadarilah bahwa kita manusia yang dikatakan tidak ada yang benar. Kita manusia yang pembohong. Kita manusia yang sudah berbuat dosa. Maka jumlahnya itu semua kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang ada hanya kemuliaan lahiriah. Seperti bunga rumput. Di mana rumput itu layu, bunga itu luruh. Saya mau mengetuk hati jemaat melalui firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini. Mari, Tuhan masih berkemurahan kepada kita. Suatu berkat yang sangat besar. Itulah kemuliaan Allah. Dia mau berikan kita kemuliaan Allah. Menjadi sidang mempelai daripada Tuhan. Yang penuh dengan kemuliaannya. Maka untuk itu berlakulah ayat mengatakan. Ayat 24 ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Kita dibenarkan. Haleluya. Ada lagi. Dengan cuma-cuma. Tidak bayar. Karena penebusan atau pengorbanan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Anak domba yang sudah rela menjadi korban penebusan buat segala dosa dan kesalahan kita. Oleh percaya, maka kita sudah dibenarkan. Percaya kepada Tuhan Yesus mempelai sorgawi. Percaya akan kebenaran firman. Karena itu, saudara, serangan iblis kepada kita akan merobohkan pilar-pilar iman. Supaya kita gugur dari iman. Dan siapa yang gugur dari iman, dia kehilangan kebenaran. Dia bukan orang-orang benar. Dan kalau dia bukan orang-orang benar, maka dia tidak ada terang. Sebab 97 tadi Mazmur ayat 11a.
Terang sudah terbit bagi orang benar.
Bukan bagi orang pendusta. Tapi bagi orang benar. Ditambah tadi 112 ayat 4.
Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar.
Terbit terang bagi orang benar. Dengan gratis. Tanpa bayar. Kalau kita harus bayar, saudara, tidak cukup uang kita. Apa yang dulu hilang, Tuhan kembalikan dengan gratis. Kita sekarang tambah Amsal pasal 4 ayat 18.
Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari.
Iya. Kita bandingkan yang tidak benar. 19.
Jalan orang fasik itu seperti kegelapan.
Iya.
Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung.
Nah, ini bedanya ini. Jalan orang benar seperti cahaya fajar. matahari terbit. Yang bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mungkin saya dapat bantuan gambar tabernakel. Tabernakel adalah satu bangunan ya, di mana pintu gerbang ada di sebelah timur. Lengkap dengan adanya tiang, dengan adanya layar atau istilah kita horden. Layar dengan empat warna. Kalau terjemahan baru itu gampang. Warnanya merah, ungu, biru, warna dasar putih. Jadi ada empat warna. Kita melihat bahwa dari terbitnya matahari, fajar, termasuk dalam suasana terbitnya matahari, bagaikan halaman. Di halaman ini ada terang, tapi masih terang secara alami. Kalau ini kalau saya terapkan ke tabernakel ya, terang matahari benar. Tapi bagaimanapun juga beda dengan yang ada di luar tabernakel. Mereka juga merasa terang, tetapi terangnya beda dengan yang di dalam. Kalau terang yang ada di dalam ini terangnya halaman, terang dari suasana ibadah. Sebagai orang benar, dia masuk dalam suasana halaman. Terangnya suasana ibadah. Antara lain, memberikan korban penyembelihan pada mizbah. Binatang yang dikorbankan, dipersembahkan, taruh di mizbah. Sedangkan para imam yang akan melayani, datang dulu ke kolam untuk cuci tangan dan kaki. Itu siap melayani. Baru mereka melayani. Terang akan bertambah kalau kita masuk ke ruangan suci. Ruangan suci ini bukan terangnya matahari. Tetapi dalam ruangan suci itulah terangnya hitamah. Lain daripada terangnya matahari. Kalau matahari, kalau kita berada di halaman, pada waktu malam dia jadi gelap. Tapi kalau kita masuk ke ruangan suci, justru kalau malam ada terang, lita. Karena Tuhan mau kita terus terang. Waktu siang terang, pada malam juga terang. Dan siapapun yang rohaninya tetap di halaman, dia ada terang, tapi terangnya satu waktu juga akan berubah menjadi gelap. Karena matahari terbenam jadi gelap. Tapi kalau masuk ruangan suci beda. Ada terangnya pelita. Justru pelita di waktu malam harus dipasang. Kalau di waktu pagi dia dibersihkan. Dipadamkan dan dibersihkan. Memadamkan pelita itu ada alatnya untuk memadamkan. Ya kayak kita kalau happy birthday. Ayo tiup lilinnya gitu ya. Ini enggak ini. Jadi kalau kita masuk pada terang yang lebih mendalam, kita masuk ruangan suci. Ada terang terus. Tetapi tidak cukup. Kita akan maju terus sampai ke ruangan mahasuci. Ruangan mahasuci ini terangnya terang kemuliaan Allah. Shekinah glory. Jadi kita ini orang benar. Karena kita sudah dibenarkan oleh korban Tuhan Yesus, amin. Kita bisa masuk sampai ruangan maha suci. Sebab di ruangan maha sucilah ada kemuliaan Allah. Coba Keluaran pasal yang ke-40 ayat 34.
Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Ya. Dan
kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci atau tabernakel gitu aja ya,
sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan
ya,
sebab awan itu hinggap di atas kemah itu
ya,
dan kemuliaan Tuhan memenuhi tabernakel.
Iya, cukup saja. Jadi saudara, kalau tabernakel itu kalau dibaca mulai ayat 1 ya, dia mulai dengan peti perjanjian pada ayat 20 ya, dan seterusnya Itu susunannya. Singkatnya, kalau tabernakel sudah tersusun rapi begini, maka di ruangan mahasuci, di sana adalah tempat Allah berhadirat. Ruangan mahasuci dari tabernakel buat kita itu adalah bayangan Yerusalem baru. Sebab ruangan mahasuci itu ukurannya 4 segi. Panjang, lebar, dan tinggi sama. 10 kali 10 kali 10. Ya, Yerusalem baru juga kota 4 segi kan? Wahyu 21 ayat 16.
Kota itu bentuknya 4 persegi.
Iya.
Panjangnya sama dengan lebarnya.
Iya.
Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya,
ya,
dan tingginya sama.
Iya.
Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta,
ya,
menurut ukuran manusia,
iya,
yang adalah juga ukuran malaikat.
Iya, cukup saja, saudara ya. Jadi begini, saudara ya, kita lihat kota itu, kota Yerusalem baru itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan tingginya sama. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 mil. Ruangan mahasuci ini juga panjang, lebar, tinggi sama, yaitu 10 hasta. 10 kali 10 kali 10. Itu ruangan mahasuci. Itu kota Yerusalem itu bukan mainnya. Ukurannya 12.000 mil. Kalau kita pakai milnya Romawi, 1 mil Romawi itu 1,5 kilometer. Jadi kalau itu 12.000 mil, berarti kali 1,5 kilometer. Jadi 18.000 kilometer. Makanya kalau Tuhan berkata di Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat. Sudahnya tempat. Kita dari sini, dari Jawa Timur ke Jakarta saja kira-kira berapa kilo? Seribuan loh. Berarti kalau 18.000 itu berarti 18 kali Jawa Timur, Jawa Barat. Mundar-mandir ping 18. Dan puji Tuhan, di sana nggak ada, biar mundar-mandir nggak ada keringetan. Nggak ada. Sebab nggak ada matahari. Berarti bukan hayal loh. Sekarang saya berbicara firman. Loh. Ya. Maka dari itu Tuhan mengatakan tersedia banyak tempat di sana. Di rumah Bapakku sekarang aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku nanti akan datang kembali menjemput kamu. Supaya kamu tinggal di sana nanti. Di Yerusalem baru. Ada banyak tempat di sana. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, mempelai surgawi. Terima kasih mempelai surgawi. Jadi terang kita itu bukan terang yang hanya di suasana alaman. Matahari, betul bagus, ada matahari. Bagus. Dan beda matahari di dalam sini sama matahari di luar. Sebab Tuhan juga, kata Injil Matius, Tuhan memberikan matahari buat orang yang benar dan orang yang jahat. Adil, Tuhan memberi. Ya, Tuhan tidak sendirikan gitu ya. Orang benar, kena ada matahari, orang jahat, gak ono. Gak ada. Secara umum Tuhan berikan semua. Tetapi suasana pun berbeda. Di dalam halaman ini ada hukum, ada pagar. Kalau kita ini sudah keluar dari kehidupan yang lama, kita ini masuk menjadi orang benar, kita ini ada pembatas, ada hukum ini, ada pagar. Ya. Boleh gak melompat pagar? Gak boleh toh. Siapa melompat pagar kan kena hukuman toh. Iya, tidak boleh. Maling itu namanya. Iya. Jadi kita kena matahari, tetapi kita ada dalam hukum Allah. Suasana alaman. Siapa yang akan menghukum? Bukan manusia. Tapi yang akan menghukum nanti ya, yang memiliki hukum itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Puji Tuhan, kita meningkat masuk ruangan suci. Di sana ada terang. Jadi siang ada terang. Terangnya matahari ini menyinari terus sampai ke dalam kalau waktu siang. Tapi kalau waktu malam ada terangnya pelita, 7 pelita. Itu pasti terang. 7 itu sempurna. ya terang. Dan di sana kita bisa melaksanakan pelayanan dengan baik. Tapi kita akan masuk pada terang yang permanen. Ruangan maha suci. Kemuliaan. Sebagaimana di Yerusalem baru. Kota empat segi itu ada kemuliaan. Coba bagi 21 kita kembali. Ayat 23.
Ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari.
Ya.
Dan bulan untuk menyinarinya.
Tidak perlu matahari. Tidak perlu bulan.
Iya. Sebab kemuliaan Allah
ya.
Meneranginya.
Puji Tuhan.
Dan anak domba itu adalah lampunya.
Ada kemuliaan Allah. Di Yerusalem baru terangnya terang kemuliaan Allah. Ayat 25 mengatakan apa?
Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari.
Iya.
Sebab malam tidak akan ada lagi.
Tidak ada malam di sana. Karena apa tidak ada malam? Karena ada kemuliaan Allah. Padahal disadari oleh kita semua atau tidak. Ya, saudara, bahwa manusia sudah kehilangan. Itu Roma 3 tadi ya, 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan saja kehilangan kemuliaan, tapi harus jelas, kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma 3, 23 tadi. Tetapi oleh tanda penebusannya, kita ini yang tidak ada kebenaran, justru sekarang sudah dibenarkan. Ya, kita sangat perlu satu hal yang paling utama. Kembalinya kemuliaan Allah pada kita. Biar Tuhan mengembalikan terang kemuliaan Allah pada saudara, pada saya. Amin. Kita perlu Tuhan kembalikan kemuliaan Allah kepada kita. Amin. Sebab itu ada ayat pada suratan Filipi mengatakan bahwa nanti kalau dia datang kembali dalam kemuliaannya, kita pun tubuh kita akan diubahkan dan menjadi sama mulia dengan dia. Kemuliaan Allah yang hilang pada kita dikembalikan pada kita sekali. Jadi begitu saudara, kita meningkat terus. Halaman ini masih terangnya matahari biasa. Dan nanti satu waktu matahari biasa akan terbenam. Yaitu pada aniaya antikris. Sebab menurut Wahyu Fatsal yang ke-11 mengatakan bahwa halaman ini nanti akan diserahkan kepada antikris. Nah, itu gelap. Orang Kristen di sana pasti binasa. Tetapi tidak langsung mati. Sengsara. Firman ini sangat indah. Pengajaran mempelai Alkitabiah itu sangat indah. Kalau saya tidak ada keindahannya. Biarlah dia mempelai pria bertambah-tambah. Aku ini berkurang-kurang. Ya. Pertasaman. 3,5 tahun antikris ini. Sebelum itu ada ini. Sebelum 3,5 tahun antikris, ada mempelai diangkat. Ini Wahyu 12 ayat 1. Ini. Nah sekarang pilih aja. Mau masuk 3,5 tahun antikris atau mau menjadi mempelai Tuhan. Kalau saya mau menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini satu kebesaran, satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Sebelum antikris, Tuhan masih memberi kesempatan saudara dan saya menjadi mempelai. Setuju? Siapa yang setuju? Ya, angkat tangan setinggi-tingginya. Haleluya. Haleluya. Tangan saudara yang lihat Tuhan Yesus. Dia kepala. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Mempelai surgawi. Turun bersama dengan kita sekalian. Biar kita semua juga
dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini kemuliaan. Ya. Kemuliaan mempelai. Nanti masuk 1000 tahun damai. Dan masuk Yerusalem baru. Ini yang dikatakan orang-orang benar. Ya, kita tinggalkan dulu ini. Ada yang perlu kita lihat sebentar. Kita kembali. Kembali tadi Amsal yang keempat. Kalau ayat 19 dibaca sekarang.
Jalan orang fasik itu seperti kegelapan.
Iya.
Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung.
Nah, ini beda. Kalau orang benar makin terang. Kalau orang fasik, orang jahat, orang tidak ada kebenaran, seperti kegelapan. Ya, sekarang kita lihat orang fasik sedikit ke ayat 14, tetap pasal yang sama.
Janganlah menempuh jalan orang fasik.
Jangan menempuh jalan orang fasik. Jangan ikut-ikut dengan jalannya orang fasik. Ya.
Dan janganlah mengikuti jalan orang jahat.
Jangan. Ya. Mengikuti jalan orang jahat. Jangan. Ya. Ini soal jalan kita loncat saja dulu. Nanti kita lanjutkan. Tapi loncat pembacaan ayat 26.
26.
Ya.
Janganlah menyimpang ke kanan.
Ya.
Atau ke kiri.
Jangan. Kita sudah lurus ini. Ke Yerusalem baru sudah lurus. Jangan menggok kanan, menggok kiri. Ya.
Jauhkanlah kakimu dari kejahatan.
Iya. Jauhkan dari pengaruh fasik. Dari kejahatan. Ya. Saran pada ayat 25 apa katanya?
Biarlah matamu memandang terus ke depan.
Memandang ke depan terus.
Dan tatapan matamu tetap ke muka.
Jangan terpengaruh kanan kiri. Kembali ke ayat tadi. Ayat tadi 15 ya.
15.
Pulang.
Jauhilah jalan itu.
Iya.
Janganlah melaluinya.
Iya.
Menyimpanglah daripadanya. Dan jalanlah terus.
Jalan terus. Iya. Karena orang fasik itu bagaimana?
16. Karena mereka tidak dapat tidur.
Iya.
Bila tidak berbuat jahat.
Itu loh orang fasik. Tidak bisa tidur. Kalau dia tidak berbuat jahat. Iya. Kalau dia tidak merencanakan suatu kejahatan. Tidak bisa tidur. Iya.
Kantuk mereka lenyap.
Iya.
Bila mereka tidak membuat orang tersandung.
Nah itu. Kalau mereka tidak membuat orang kesandung. Tidak bisa ngantuk. Ya. Apalagi tidur. Ngantuk aja tidak bisa. Orang-orang benar tidak akan berbuat ini. Ya. Sekarang kita teruskan. 17.
Karena mereka makan roti kefasikan.
Makan roti kefasikan. Atau makan roti kejahatan. Iya.
Dan minum anggur kelaliman.
Iya. Minum anggur kelaliman. Cukup. Jadi orang fasik itu. Orang tidak hidup dalam terang. Orang hidup dalam gelap. Ya. Seperti ayat 19 tadi mengatakan. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung, yaitu kegelapan. Maka orang fasik yang hidup kegelapan itu tidak bisa tidur kalau dia tidak berbuat jahat. Tidak bisa ngantuk kalau tidak membuat orang mangkel, sakit hati. Dan yang ngeri ini pada ayat 17. Karena mereka makan roti kefasikan. Dan minum anggur kelaliman. Jadi hasil kejahatan. Hasil kefasikan. Hasil kelaliman. Itu menjadi makanan dan minumannya. Itu menjadi kebanggaannya. Hasil ketidakjujuran. Hasil tidak benar. Bagaimana kalau orang benar? Jalan orang benar bercahaya seperti fajar. Apa yang didapat orang benar? Kita baca kitab Pengkhotbah. Fatsal yang ke-9. Kita baca dulu ayat 8.
biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu.
Ya, ini satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang benar, bagaikan berpakaian putih, dan ada minyak urapan, diurapi. Dan kita lihat berkatnya, ayat 7.
Ayat yang ketujuh, mari, makanlah rotimu dengan sukaria,
ya,
dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang,
ya,
karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu.
Amin. Ya, tadi kalau orang fasik, makan roti kefasikan, minum anggur kelaliman. Buat kita sekarang, Pengkhotbah 9. Ini berkatnya ya. Nomor 1 ayat 8 mengatakan, biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Orang-orang benar itu bagaikan pakaian putih, dan ada minyak, ada pengurapan. Sekarang kita lihat berkat selanjutnya, ayat 9.
Ayat yang ke-9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih,
ya,
seumur hidupmu yang sia-sia,
ya,
yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari.
Ya.
Karena itulah bagianmu, ya, dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari.
Iya, terus?
Segala sesuatu yang dicumbai tanganmu untuk dikerjakan, ya, kerjakanlah itu sekuat tenaga.
Ya.
Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi?
Iya, cukup. Jadi, saudara, kalau ayat 7 tadi, makan roti dan minum anggur, maka ayat 9 tadi mengatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ayat 9 berbicara soal berkat nikah. Ya. Kalau ayat 7 berkat kehidupan, makan minum. Ya. Kalau orang fasik, dia makan roti kefasikan, minum anggur kelaliman, itu adalah hasil-hasil yang tidak baik. Maka kita yang hidup dalam terang, kita akan makan roti dengan sukacita, minum anggur dengan hati yang senang. Coba kalau kita makan minum dari hasil kefasikan, hasil penipuan, ya, makan hasil-hasil itu, saya kira tidak ada sukacita. Tapi kalau kita makan dari hasil berkat yang Tuhan berikan. Karena saya percaya kita semua orang benar pasti diberkati oleh mempelai pria. Pasti dong. Amin. Pasti diberkati. Ya, makan minum kita diberkati. Nikah kita diberkati. Keluarga kita diberkati. Dan semua diberkati. Karena kita orang benar. Hidup dalam terang. Terang Tuhan bersinar pada kita. Dan berkatnya selalu melimpah pada kita. Dan jangan lupa, ayat mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, saudara, ya, mari kita tidak menjadi berdiam, tetapi kita mau kerja. Ya, dengan tangan kita, kita kerja. Apa itu artinya? Marilah kita mau kerja melayani Tuhan dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Sebab kalau manusia secara umum mengatakan bahwa satu kali manusia itu akan mati, itu umum. Ya, tetapi terlepas dari mati atau hidup, selama kita masih diberi kekuatan, mari kita kerja. Dengan segala tenaga kita kerja. Kerja apa? Jangan kerja cuma cari duit. Kerja melayani. Melayani Tuhan yang sudah memberkati kita. Mempelai surga yang memberkati kita. Yang memberkati makan minum kita. Yang memberkati nikah kita. Nikah. Oh, nikah di dunia ini ngenes. Berapa banyak orang menangis karena nikah. Ya. Tapi kita orang yang di dalam terang Tuhan, pasti nikah kita itu bahagia. Haleluya, puji Tuhan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Dan juga ini memberikan suatu dorongan kita untuk mau mengerahkan segenap tenaga dan pikiran melayani Tuhan. Seperti 1 Korintus 15, kita baca saja. Ayat yang penting saja 58.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
iya,
berdirilah teguh.
Iya.
Janganlah goyah.
Ini kalau kita hidup dalam terang. Berdiri teguh, tidak goyah. Iya.
Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Nah, ini kalimat penting sekali.
Sebab kamu tahu,
iya,
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Amin. Jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara. Sebagai anak-anak terang, sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, sebagai orang yang menuju kepada kemuliaan mempelai, maka marilah kita tidak menjadi pengangguran, tetapi marilah kita ini giatlah selalu dalam. Amin. Apa yang kita kerjakan, kita layani. Biarpun itu tidak dilihat manusia, tidak dipuji oleh manusia. Ya, dengan susah payah kita melayani. Tapi semua itu tidak sia-sia. Apalagi Kristus sebagai kepala mempelai pria sorga, dia pasti tahu, mata Tuhan melihat ada berkat. Makan roti, minum anggur. Secara rohani, sekarang kita juga disediakan makan roti, minum anggur dalam bentuk perjamuan suci. Amin. Ini juga berkat. Ya, saudara ya. Dan kalau kita makan, minum tubuh dan darah Kristus sebagai orang-orang benar, maka di sini cahaya kemuliaan Tuhan bersinar buat kita. Kita tutup Alkitab kita.